Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Kažu da danas mediji ne dele fakultete na dobre i loše, već na privatne i državne. Da li je to tako? Govorit ćemo u današnjoj emisiji Rečeno i prečitano. Ja sam Tamara Vučenović, a moji i vaši današnji gosti, profesor dr. Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta, i profesor dr. Dragan Domazet, rektor Univerziteta Metropolitan. Dobar dan, dobro nam došli.
Hvala. Dobar dan.
Da li je ovo samo pitanje medija? Pričat ćemo i o tome danas. Jednim delom svakako jeste. Prijemni ispiti na fakultetima su još uvek u toku i aktuelna tema svake godine, kao i potencijalna dilema kod određenog broja ljudi, da li upisati i da li odabrati državni ili privatni fakultet. Tražit ćemo odgovor, naravno, delimično i na ovo pitanje danas, govoriti o odnosu i poziciji državnih i privatnih fakulteta. Da li su ravnopravni, koji su ključni problemi koji su slični i na državnim i na privatnim fakultetima, koliko je nama danas visoko obrazovanje dostupno, znači svakome od nas, bilo kome, šta nam donosi novi zakon o obrazovanju, onoliko koliko sada znamo, odnosno imamo li dobre uslove obrazovanja za svakoga. Naravno, naši gosti odebrani sa razlogom, predstavnici državnog i privatnog fakulteta, ujedno je predavači sa veoma velikim iskustvom i u obrazovnoj politici, budući da ste obavljali visoke državne funkcije u Ministarstvu prosvete i nauke. Kada bismo sada rekli, hajde da krenemo redom, vi ste se ovim pitanjem državnih i privatnih fakulteta bavili, šta biste vi prvo rekli? Šta bi bio vaš prvi komentar?
Ne, evo, ako meni dozvolite, vi ste u stvari u ovoj sjajnoj najavi postavili pitanje sebi, jer vi ovde treća strana zastupate medije. Zašto vi univerzitete i fakultete delite na privatne i državne, a ne na odlične, dobre i loše? I to je jednostavno pravo pitanje, pitanje za društvo. Odgovor očito moguće je dati, ali čim postavljamo ovako pitanje, znači da sistem nije u ravnoteži i da postoje određeni problemi koje je trebalo odavno rešiti, ali ako već nije, onda u narednom periodu treba rešavati, jer nesporno je da obrazovanje, pogotovo visoko, pruža šansu za beg iz siromaštva, jer većina, neke posebno, profesije omogućavaju da nakon završenih petogodišnjih studija dobijete posao na tržištu rada koji je visoko plaćen, i odjednom je to preokret u životu, zahvaljujući obrazovanju. Činjenica je da savremeno obrazovanje, ne samo u Srbiji, nego u mnogim državama, ne obezbeđuje svim visoko obrazovanim posao, i to je jedna od karakteristika, i ne treba da pričamo da je to specifično Srbije. Ceo svet ima tu vrstu problema, možda i zbog preteranog glorifikovanja obrazovanja kao takvoga, jer obrazovanje takođe mora da se menja. Da li je obrazovanje samo skup činjenica i fakata koje neko nosi sa sobom i ume da reinterpretira, ili je obrazovanje koncipirano tako da omogućava kompetencije za brže, efikasnije, uspešnije rešavanje problema, te kao takvo ima prednost prilikom zapošljavanja. I dakle, i obrazovanje kao tema je predmet jedne ili nekoliko naučnih oblasti koje se njime bave. Mnogo je knjiga napisano, posljednja koju sam nedavno čitao je Budućnost znanja i kulture, i dakle ima mnogo knjiga koje stvarno treba čitati. I mi koji se bavimo obrazovanjem, ali ja inženjerstvom, i dakle ne obrazovanjem kao takvim, i tek proučavanjem onoga što i drugi pišu, moguće je adekvatno raspravljati o ovim temama.
Naravno. Profesore Domazet, što vi kažete, nisu mediji jedini koji govore o privatnim i državnim univerzitetima, pa evo i mi svakodnevno čujemo različite komentare koji se ponekad, ne uvek, svode na jedan komentar u kome se kaže pa dobro, dobri su privatni, ali ipak državni je državni. Kako vi komentarišete ovakve slične?
Pa mislim, ja bih vas prvo pohvalio da ste tu temu stavili, jer obično se stvaraju jednostrane informacije ili na jednu ili na drugu stranu. Ovde baš uravnoteženo da se čuju dve strane, mada ja ne smatram profesora Mitrovića drugom stranom, jer mi se zalažemo za dobro obrazovanje, a da li je privatno ili državno, to je sad sekundarno pitanje, ali dobro je diskutovati o privatnom i državnom u sistemu koji nije sistem, jer to sistemski nije razrešeno. Sadašnji sistem je praktično jedna velika nepravda prema jednom delu studenata koji samo zato što su izabrali da recimo upišu privatni fakultet nemaju pravo na budžetsku podršku nikakvog tipa, čak i za studentske domove i tako dalje. Maltene je sistemski kažnjen što je odabrao nešto što država ne podržava praktično na taj posredan način. Zvanično u zakonu, članu 4 sadašnjeg zakona i budućeg piše da su i državni i privatni visokoškolske ustanove ravnopravne, ali kad pogledate druge članove, a pogotovo neke podzakonske akte i neku praksu koja je nepisano pravilo, onda vidite jednu veliku neravnopravnost. A ono što meni najviše smeta, to je neravnopravnost građana, a to je građana kao student, onda njihove roditelje, i mislim da to je nešto što mora da se ispravi kroz promene zakona. Nažalost, koliko sam video nove predloge, to još ovaj novi zakon ne ulazi u deo finansiranja, a to je srž problema. To će morati da se rešava nekim novim zakonom o finansiranju visokog obrazovanja i nadam se da će tad biti više razumevanja. I profesor Mitrović i ja smo učestvovali u pripremi strategije visokog obrazovanja i tu je nađen jedan model koji predstavlja jednu dobru ravnotežu različitih stvari. Tada je i rečeno i to je vlada 2012. i usvojila, ali nažalost se ništa ne sprovodi još. Tada je rečeno recimo da su svi studenti ravnopravni, bilo šta da upišu, da mogu da dobiju i ono što se obično zove nepovratno finansiranje za plaćanje školarina i deo koji ne dobiju u 100% iznosu, jer to je trebalo da varira od materijalnog položaja studenta i njegovog kvaliteta, a drugi deo da budu vrlo povoljni studentski krediti koji bi student vraćao po završetku studija. I to je jedan model koji mislim da bi uravnotežio sve pritiske, da ima pravo da studira i na jednom i na drugom. Nažalost, ne znam, to je u doba bio i profesor Mitrović, je tada bio državni sekretar, ali verujem da je i on bio iznenađen kada se u službenom listu pojavilo da praktično sve to što je pisalo u naslovu jednog dela samo je izbačeno da to važi i za privatne univerzitete, odnosno visokoškolske ustanove, tako da praktično nije bilo ono što je na projektnom timu dogovoreno. To je bio projekat koji je finansirala Evropska unija, rađeno je veliki broj stručnjaka, lepo smo se usvojili sve zaključke, ali ono što se pojavilo u službenom glasniku, to je verovatno neka promena ili na samoj vladi ili ne znam na kom nivou, na nivou ministara, tako da to nije rešeno čak ni u zvanično usvojenoj strategiji. Ali da i jeste, kao što mnoge druge stvari jesu u strategiji lepo definisane, to se još ne sprovodi, mislim je to jedan odraz zaštite monopolskih interesa mnogi koji su u visokom obrazovanju navikli na jedan sistem da država što je formirala samo to treba da finansira, a svi ostali su kao da su pali s Marsa, nemaju nikakva prava. E ta neravnopravnost mislim da je glavni problem, jer onda bi sasvim drugčija slika bila kada bi se ravnopravnost ostvarila, onda bi imalo smisla da kažemo ajde se takmičimo po kvalitetu, pa ajde delimo fakultete po dobrim i lošim. I onda bi se videlo i upis bi održavao to. Sada upis održava pa većina, da ne kažem 90% pokušava da se upiše tamo da ne mora ništa da plati. Tako da i to je ni indikator popularnosti niti indikator kvaliteta. Kad nešto nudite besplatno, normalno da imate veliki priliv. A ja bih baš pitao kako bi bilo kad bi se okrenulo pa da neko treba da plati, kako bi. Mi smo zadovoljni kao Metropolitan Univerzitet što imamo upis tu negde oko 350 studenta godišnje. Mi bi voleli da popunimo akreditacione mesta koji su preko 500, mogu da kažem, ali u ovoj materijalnoj situaciji u kojoj su građani, mi smo zadovoljni time, ali nismo zadovoljni statusom. Statusom kao institucije, statusom studenata, kao građanina, na pravo da imaju državnu podršku. Moraju svi građani i po ustavu i po zakonu o visokom obrazovanju da budu ravnopravni, ali to je načelno samo rečeno, ali u konkretnim odredbama to nije rešeno. Tako da dobro je da diskutujemo na tu temu, jer mislim treba tražiti sistemske promjene u tom delu, jer onda bi se rešilo mnogi problemi u sadašnjem visokom obrazovanju, kada vi imate konkurenciju kvaliteta, imate objektivnu konkurenciju, onda vas to natera. Mi smo recimo u strategiji rekli da finansiranje državnih fakulteta bi išlo preko školarina koji za privatne, s tim što bi država plaćala te školarine, i onda bi dekan imao praktično slična ovlašćenja koji dekan privatnog fakulteta. On bi bio odgovoran, to je njegov tržišni prihod koji je platio neko, ne mora roditelj, platila je država, ali onda bi on imao mogućnost da racionalizuje ono što on im rukovodi. I verovatno bi mnogi napravili takvu analizu da se pokaže da ima višak zaposlenih i u nastavnom i van nastavnom delu, racionalizovali bi se i tako dalje, povećali bi se plate na bazi te racionalizacije, jer onda ima motiv to da radi. Ako vam država po formuli koju sad imate i nekim normativima koji se poštuju ili ne poštuju propisuje strukturu zaposlenih i prema tom broju vam daje, finansira vas, onda vi nemate jak motiv da tu racionalizaciju pravite. Ja ću navesti i stalo navodim isti slučaj. Ja sam radio dugo na Mašinskom fakultetu u Nišu. Imali smo računovodstvo koje je imalo, ne znam sada kako je, ali imalo je 9 zaposlenih. Oni upisuju čak i manje nego naš univerzitet. Mi nemamo računovodstvo na Univerzitetu Metropolitan. Plaćamo nekoj agenciji, to je vrlo mali novac, 400 evra mesečno, i ona obavi sve te poslove za nas. To je jedan vid racionalizacije, da ne govorimo o drugim službama i tako dalje. Prosto vas tržište tera da racionalizujete, a da povećate kvalitet što više, jer ste konkurišete, ili ako neko hoće da plati i pored toga što može i besplatno da studira, znači vi morate da ga ubedite da ćete kvalitetom da radite. Drugi način da ga ubedite da prodajete diplome. Metropolitan Univerzitet to sigurno ne radi i to je opšte poznato. Tako da mi se maksimalno trudimo da obezbedimo kvalitet, jer sami tim smo dužni da spustimo troškove na minimum, a mislim da to je veliki problem i za državne i za privatne univerzitete, što živimo u društvu koje je još siromašno. Dva su izvora finansiranja visokog obrazovanja, to je državni budžet ili budžet roditelja. I jedni i drugi su u problemu. A želimo i postavljamo sebi ciljeve kao da smo u Americi, Engleskoj i tako dalje, standardi su isti, kvalitet je takav, trudimo se da obezbedimo studentima sve što su videli na filmovima, da svi imaju računare, da svi imaju odlične uslove za rad, male grupe, i pokušavamo i uspevamo dosta da ostvarimo, ali to ide na teret ličnih dohodaka ljudi, profesora. Meni diplomirani student ima veću platu nego profesor koji ga uči. Doduše, to je u oblasti informatike, zato što su oni odlično plaćeni. Skoro nas napustio jedan student koji smo čak i zaposlili da radi kod nas, dobio 1500 evra startnu platu. Šta da pričamo dalje? Znači, materijalni položaj visokog obrazovanja je nizak, zato što je celo društvo nisko, ali baš zato što to je ograničeno. Ja ne plediram da se sad nešto drastično poveća, ja razumem u kojim okolnostima živimo, ali to što se ima da se ravnopravni koristi i da se koristi na taj način da promoviše racionalizaciju i optimizaciju resursa. Na ovaj način, kad jedni imaju monopolna sredstva, oni nemaju motiv da se takmiče. Bilo u racionalizaciji, pa čak i u kvalitetu. I to je nevalja. Mi smo ljudi takvi. Ako me niko ne tera, ja se ne naprežem. Prema tome moramo da se napregnemo da budemo što racionalizacija.
Radio Beograd 2. Thank you.
12 sati 18 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Sa nama danas profesor dr. Radivoj Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta i profesor dr. Dragan Domazet, rektor Univerziteta Metropolitan. Govorimo o odnosu i poziciji državnog i privatnog fakulteta i univerziteta u Srbiji danas. Evo, čuli smo u prethodnom delu komentare kako profesor Domazet vidi ključne probleme kada je reč o našem visokom obrazovanju. Kakav je vaš komentar i mišljenje?
Pa, mi smo pobrojali niz problema s kojima se suočavamo danas. Nažalost, to su višegodišnji pa i više decenijski problemi ne samo srpskog visokog obrazovanja i uopšte obrazovanja u celini. I ono što bih ja želeo da podcrtam jeste činjenica da smo pre 5, 6, 7 godina imali snage, a i pameti, da okupimo krem ne samo obrazovne, nego i prosvetiteljske i pedagoške elite, da sednemo za jedan sto, često sa vrlo različitim pogledima na značaj i ulogu obrazovanja, i da iznedrimo dokument koji definiše, kako se naravno tada zvao i danas se zove strategija razvoja obrazovanja, sve mere i aktivnosti koje u cilju podizanja kvaliteta, efikasnosti, relevantnosti i obuhvata obrazovne populacije treba uraditi u godinama koje idu pred nama, bez obzira koja vlada, koji ministri i operativci će to realizovati. Taj dokument je pravila jedna vlada, a usvojila ga je druga u jesen 2012. godine s određenim izmenama, slažem se, ali je ipak sjajan dokument. Ono što nedostaje jeste nerealizacija takvog jednog dokumenta, i sad se može raspravljati koji su uzroci nerealizacije. Ja tvrdim pre svega voluntarizam koji nas prati decenijama unazad, i on je ključan razlog zašto jesmo ovde i ekonomski i društveno i tako dalje. Znači, bez obzira bilo ko od nas da radi 2 ili 10 godina, neko će ga naslediti, i tu štafetu, odnosno spisak aktivnosti i rešenja koja treba boljitka radi obrazovanja uraditi, ne realizujemo. Problema naravno ovde ima mnogo. Ja stalno podcrtavam da bi društvene nauke morale ne samo da budu aktivnije, nego da govore o vama. Obrazovanje, ovo moderno obrazovanje je relikt kapitala i kapitalizma. Ono je bilo koncipirano na jedan način i ono se svuda u svetu transformiše. Od one prosvetiteljske opšte obrazovne uloge s jedne strane do jednog koncepta koji kaže pa roditelj treba da izabere za svoje dete oblik obrazovanja i da debirokratizuje strukture koje objektivno jesu birokratizovane i u mnogim slučajevima postale kočnica razvoju obrazovanja, a s treće strane jeste shvatanje obrazovanja kao biznisa u smislu nuđenja različitih paketa znanja, uslovno rečeno za jednokratnu upotrebu, i to je sada realno 100, dođi kod mene, završi, to ti omogućava i tako dalje, ali to onda govori da onog utemeljenja jednog istinskog fundiranog obrazovanja koje nudi širok pogled na svet, koje kreira samosvojnu i samostalnu ličnost, koja će se prilagođavati potrebama tržišta rada i sticati veštine za to vreme, nema. I zato ovaj prvi model treba, model obrazovanja koji znamo 100, 200, 300 godina, reformisati, unapređivati na ovim principima do kojih smo došli. Mislim da je i sada nakon 5 godina strategija već zrela za redefinisanje, ali ako nje nema, onda nemamo jedan kamen međaš koga treba da se držimo. Mislim da je važno da te postulate koji su neprevaziđeni, a oni govore, evo Kant, da iskustvo bez teorije je slepo, a teorija bez iskustva je samo intelektualna igra. I dakle, zato treba kombinovati i obrazovanje kao takvo i nadomeštati ga sa praktičnim kompetencijama i veštinama koje su imperativ tržišta rada i ovih tehnologija koje imamo sada, koje će se za par godina menjati, a menjaće se dramatično, i u tom smislu stvarno treba prilagođavati oblike organizovanja. Činjenica da je svet ušao u jednu ultra restriktivnu politiku finansiranja, da u ceni tog obrazovanja se ne mogu više tolerisati mnogi troškovi koji su relikt arhaičnog vremena, kada, čiji sam i ja sudionik, jeli da je obrazovanje besplatno. Ono je i u vreme kada smo se mi školovali bilo plaćeno od strane države, ali mi, bilo kao učenici, studenti ili kasnije profesori, nismo znali koliko to košta. Sada je transparentnost namet ili istinska potreba da znamo koliko obrazovanje jednog učenika ili studenta košta, jer se pojavljuje konkurencija ne samo u domenu privatno-državno, nego u domenu tržišno više orijentisano ili manje orijentisano, i dakle mnogo je razloga da zaista znamo koliko država za one koje finansira plaća i šta zauzvrat onaj koji se obrazuje dobija, ima li on više prava, da li su se ustanove birokratizovali, ima li prostora da se ta sredstva koja nisu mala bolje koriste i tako dalje, da li je moguće modernizovati obrazovanje i da li je to samo pravo visokoškolskih ili uopšte obrazovnih ustanova ili imperativ vremena u kome živimo. I tu opet treba praviti male distinkcije. Mi se naravno hvalimo najboljima koji ovde završavaju škole i studije, odlaze u svet, odlični su reprezenti, ali oni nisu srednja vrednost. To je deo manje populacije, najbolji koji odlaze u svet, uspevaju, često su na top listama vodećih naučnika, profesora, istraživača. Mi treba da govorimo više o onima koji ostaju, koji ovde generišu i novo stvorene pedagoške, ali i sve druge vrednosti. Činjenica da dok imamo stope rasta manje od 3-4%, mi smo neuspešno društvo i šta god, a lepo je da o sebi mislimo jako dobro, to nema pokriće u realnosti, i mi treba da postavimo ambiciozne ciljeve, 7% i više rasta bruto domaćeg proizvoda. Kako ga ostvariti, koje su to grane privrede gde to možemo ostvariti, kako povećati efikasnost i efektivnost našeg rada, kako sa istim sredstvima napraviti iskorake. Mi smo nedavno držali sjajnu konferenciju o industrijskim politikama, gde smo čuli iskustva Japana, Amerike, evropskih država, i slušali divne komparativne analize gde su recimo Koreja ili Singapur bili 60. godine u odnosu na ex veliku Jugoslaviju, a gde su danas. Dakle, nije reč o nemogućim misijama i o maštanju nekih ljudi koji su osanjari, nego o mogućim projektima realizacije. Ali pod uslovom, evo ja sad pokazujem, slušalci neće moći da čuju, da vrh piramide čine oni koji to što pričaju znaju i da pretoče u realnost.
Evo sad dobar, da kažem, uvod za pitanje za profesora Domazeta koji je predavao i u inostranstvu, da čujemo komentar. Vi ste bili ministar nauke i prosvete, profesor Mitrović je bio državni sekretar, imali ste priliku da, da kažem, radite i budete aktivni u oblasti politike obrazovanja. Da se možda vratimo pre ove priče o Singapuru, samo kratko na jedan vaš komentar. Kako vi vidite uzroke onoga što sam ja rekla u uvodu, komentara koje povremeno možemo da čujemo, ipak je to državni. Dakle, koji su se uzroci? Nisu uzroci samo mediji, postoje i drugi.
Znate šta, ljude kvari novac u bilo kojoj oblasti pa i u obrazovanju. Mislim, i kontrateža je etički stav i profesionalizam. Ako ljudi koji su u tom poslu, a po mene je obrazovanje jedna uslužna delatnost koji svaki drugi posao, imaju više vole novac nego etičke principe, bilo da rade na privatnom ili državnom, s tim što je veći izazov na privatnom, da popuste. I neki popuštaju i, nažalost, tu ima vrlo negativnih pojava, ali negativnih pojava ima i na drugoj strani, a kad se gleda šta mediji pišu i šta se govori, to je uglavnom jednostrana slika. To sve što ne valja, to je samo kod privatnih, a ne kod državnih, a mi koji smo u tom poslu znamo da ima i kod jednih i kod drugih, verovatno nešto više kod privatnih, a međutim sistem koji je postavljen akreditacija je zamišljena da reši neke probleme, nažalost ona nije uspjela da to reši iz nekih drugih razloga o kojim sad ne znam da li treba o tome govoriti, ali očigledno da tu ima mnogo stvari. Kad bi se išlo na jednu jaku ravnopravnu utakmicu gde kvalitet i tržište pobeđuje, a pre svega mišljenje poslodavaca koji treba da zapošljavaju te ljudi, za meni su njihovo mišljenje jedini mera kvaliteta. Mnogi sad predlažu da pravimo rang listu fakulteta po raznim kriterijumima, ali ajde mi da imamo nekog u komisiji koji će to da radi, da definiše kriterijuma, pa ajde da podesimo kriterijuma tako da nam odgovara i tako dalje. Mislim, to je gubljenje vremena. Jednostavno, treba pustiti poslodavce, njih anketirati, analizirati podatke. U Americi to se zna. Rangiranje se vrši tako koja je brzina zapošljenja studenata, koji kvalitet poslova dobiju, koliku platu dobiju i četvrto šta misli poslodavac o studentu koji dobiju. I kad anketiraju hiljade poslodavaca, onda se tačno vidi koji umri sve kako. Nemojte da pitate nas šta mi mislimo o našem proizvodu i o našim studentima, čak ni naše studente, jer oni mogu da imati vrlo sužene interese, daj što lakše da dođem do diplome i dobar mi je profesor i dobar mi je fakultet koji mi to omogućuje da se ne namučim. Nije ni, znači, ni mišljenje studenta irrelevantno, mada smo mi na jednoj anketi pre par godina na srpskom nivou proglašeni kao najbolji privatni univerziteta o mišljenju studenta, ali ja kažem, nije to relevantno. Relevantno je mišljenje poslodavaca. I to moramo da forsiramo. Znači, mnoge stvari nećemo promeniti ako ne reformišemo sistem i ne upravimo na pravim vrednostima da se formira te stvari.
Eko.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
12:34, Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano, govorimo o odnosu i poziciji državnih i privatnih fakulteta danas u Srbiji, da li su ravnopravni. Profesor Domazet, pre nego što postavimo pitanje profesoru Mitroviću o ovoj ravnopravnosti i odnosu prema tržištu iz ugla, da kažemo, mašinskog fakulteta, zamolit ću vas da nam date primjere kako su neka od ovih pitanja o kojima mi govorimo danas rešena u Crnoj Gori, u Velikoj Britaniji, u Singapuru.
Pa vrlo različito. Koliko sam čuo, u Crnoj Gori je uveden i vaučerski sistem za koji se ja lično zalažem. Mislim da je to pravi način da svi studenti budu ravnopravni i da dobijete vaučer za studiranje. Recimo, hoćete pravnik, dobijete od države za toliko koliko pravnika želi da dobije vaučer. Bilo 100% školarine, bilo delimično i tako dalje. I birate akreditovani fakultet bez obzira ko je osnivač i tim plaćate. I to je za mene jedan od mehanizama koji može da napravi pravu konkurenciju i da bi privukli studente, znači da se kvalitetom takmičimo. U Velikoj Britaniji, recimo, oni su napravili veliki skok kad su prešli na sistem kreditiranja. Jednostavno, država daje kredite koje student vraća kad se zaposli, to pod pretpostavkom da ima više od 25.000 funti godišnje plate i vraća sledećih 20 godina. Tako da to vrlo lako može da radi. I na prvi pogled se mislilo, ukidaju besplatno obrazovanje za one najbolje, a sad otprilike naplaćuju svima. To je napravilo bum. Znatno je porastao broj studenata u Velikoj Britaniji. To je obezbedilo prihode univerzitetima da, tamo kad smo bili tamo nekoliko puta zadnje par godine ili imamo međunarodne projekte, vidite zgrade, odlično opremljene laboratorije, svi su zadovoljni, ali i profesori kod njih imaju 16 časova nedeljno, vrlo često. A mi smo se zacementirili sa 6 časova prosečno i nema šanse da to promenite, jer većini odgovara da malo radi. Znači, hoćemo malo da radimo, a da zaradimo mnogo, to ne ide jedno s drugim. Znači, mora opet sistem da se menja i to je u Velikoj Britaniji. U Singapuru oni imaju dosta jak državni sistem. Vi radite na univerzitetu, kao da radite u vojsci i policiji. Znači, to su platni razredi. Sve što univerzitet zaradi ide u trezor praktično. Ja sam rukovodio projektima, to mi nije ništa donosilo dodatne pare, ali sam imao odličnu platu, mislim. Tako da je to jedan centralizovani sistem koji postavlja jake kriterijume, platne razrede. Recimo, ne možete da ostanete na tom listetu ako ne objavite godišnje dva rada u svetskim časopisima. Ali dobro ste plaćeni i samo najbolji mogu da rade. Student, ja sam bio recimo u komisiji za prijem za master studije. Glavni kriterijum je bilo da budemo uvereni kad neko konkuriše, ne da li ima mesto i tako dalje, nego da on može na vreme da završi studij. Da nam ne kvari statistiku i mi smo to obacivali, vrlo jake kandidate ako nisu bili dovoljno jaki za te standarde kvalitete. I sad je taj univerzitet među prvi 100 u svetu. Ali država Singapur ima mnogo novca i ona je mnogo uložila u to i to je velika razlika u odnosu na Srbiju. Mi moramo drugčijim metodima to da radimo, ne možemo da kopiramo Singapur u delu obrazovanja, nažalost, zbog nemamo tih finansija. Mi moramo da radimo druge modele, da ono što možemo da odvojimo za visoko obrazovanje, da odvojimo tako da nas tera da budemo racionalniji, da radimo više, da radimo kvalitetnije, da budemo ravnopravni i konkurentni.
Jedno od ključnih pitanja na koje danas tražimo odgovor je upravo da li imamo dobre uslove obrazovanja za svakoga, na koji način možemo da ostvarimo izvesnu jednakost. Vi ste, profesore Mitroviću, da kažem, i pomagali studentima da prosto, kada su neke ključne teme u pitanju, razumeju kakva je njihova pozicija danas i da se bore za svoja prava i za svoje znanje. Na koji način?
To je vezano, evo sad imamo Crnu Goru, Veliku Britaniju, Singapur, šta je sa Srbijom? Da, mi imamo sistem, taj sistem je decenijama unazad bio solidan, treba ga dalje reformisati, unapređivati, pažljivo osluškujući promene koje karakterišu svet, i ja se zalažem za paradigmu učimo od sveta, a ne o svetu. I dobra rešenja primenjujemo, testirajmo i tako dalje. Za početak bi bilo dovoljno, ništa nas ne košta, da napišemo i da podelimo koliko obrazovanje učenika u osnovnoj školi košta, koliko učenika u srednjoj školi obrazovanje košta i koliko studije mašinstva ili studije prava ili studije ekonomije koštaju. Najmanje koštaju studije prava, najviše koštaju studije na dramskim primijenjenim umetnostima, jer je rad individualan. I jako bi važno bilo da i profesori i studenti i učenici i roditelji znaju koliko to košta pre eventualne vaučerizacije. Zašto su vaučeri riskantni i zašto sam protiv radikalnih rešenja? Recimo, dobiju studenti vaučere i onda može da hipotetički da se desi da odu na najbrže ili fakultete na kojima će najpre završiti i za 2-3-5 godina se pokaže da te diplome ne vrede, a šta ćemo onda, umeđu vremenu su neki od najboljih fakulteta i univerziteta nestali. Problem distance learninga u Rumuniji, kad se pojavilo 12.000 diploma, jedna dobra ideja koja treba problem socijalno ugroženih da reši, da recimo nema novca da studira u Beogradu, pa može i u Ivanjici, zahvaljujući modernim tehnologijama, je izvrgnuta do rugla. I zato je bitna prosvećena upravljačka struktura koja to sve vreme nadgleda i sprečava eventualnu vulgarizaciju i zloupotrebu odličnih ideja. Sljedeći korak je da dobar materijalni položaj manjeg dela našeg stanovništva, koji se iskazuje na plaćanje skupih priprema za polaganje prijemnih ispita i beskonačno sticanje prava na budžetsko finansiranje, zamenimo na mogućnost svakogodišnjeg resetovanja sistema. I neko je tog dana bio briljantan, ali je neko imao peh, pa nije položio i nije prošao na budžet. Iduće godine vrednim, marljivim radom bude među prvima i da se svake godine ta lista resetuje, i u tom smislu stalno unapređivanje i reformisanje sistema i domišljanje. I studenti uvek nađu odgovore i neke rupe u zakonu, ali i prosvetne vlasti i uprave fakulteta i škola mora da reaguju i dakle da unapređuju sistem. I ovde ono o čemu smo pričali, poenta je da sa istim parama sistem mudrim vođenjem možemo dalje unapređivati i pogotovo se zalagati da procenat investiranja u obrazovanje, nauku i kulturu bude veći. Nije slučajno evropski standard da investiranje u obrazovanje ispod 6% je nedovoljno, u nauku ispod 1% od države i u kulturu isto tako, jer kultura je pre svega smisao našeg života, i ako nje nema, čemu onda i živimo i šta nam je smisao, a obrazovanje i nauka su praktično deo tog trolista, i u tom smislu je obaveza kulturne, prosvetne, naučne elite ne samo da lamentira, nego da se i jasnije, otvorenije založi za shvatanje da bez investiranja u obrazovanje, nauku i kulturu nema bržeg društvenog napretka. Tu ostaju neka pitanja koja jesu globalna, kolonijalna, da, i nije to karakteristika Srbije. Svih država najbolji odlaze, oni neke druge ekonomije razvijaju, mi smo plaćali to školovanje, posredno se to vrati. Ja se zato zalažem da ova upravljačka elita se izbori da u novoj međunarodnoj podeli rada nešto iz high tech priče ili iz moguće proizvodnje proizvoda u kojoj je deo naučnih istraživanja rezultata kreativnosti ugrađen i koji ima visoku tržišnu cenu bude lociran u Srbiji. Ako budemo samo radna snaga, onda naravno da će zarade biti 200-300 evra i zbog toga, iako sam tvrdi levičar, mora možda ponekad da malo razmišljamo i suverenistički i da se založimo za pravo država da promišljaju i o sopstvenom razvoju, jer ako bolje zna od Češke šta njenom stanovništvu odgovara i prosto u ovoj jednoj pomahnitaloj najezdi i potrebi kapitala, kako neki ga zovu naslednog, da se ostvare prvi milioni klinci koji stižu trgujući na berzama mnogo većim količinama roba od realnih vrednosti, ne budemo mi kolateralna šteta. Dakle, višestruko razumevanje sveta u kome živimo i onda uspešno pronalaženje tih malih niša i za male države i za nas koji želimo samo na svojoj zemlji normalno i pristojno da živimo kao građani celog sveta.
Evo sada ćemo postaviti jedno pitanje profesoru Domazetu, pa ćemo onda preći na jedan zaključak. Dakle, kako sve ovo o čemu smo govorili sprovesti? Kako sve ovo može da se primeni, odnosno da se promeni sve ovo što je potrebno da se promeni? Samo jedno kratko pitanje. Profesore Domazet, poslednjih godina se na izvestan način ne odlučuje samo na osnovu upisu na privatni ili državni fakultet, samo na osnovu toga da li imate ili nemate novca, već se sve češće promišlja i o tome da li je recimo ova oblast se bolje predaje na privatnom fakultetu nego na državnom. Dakle, odlazi se jedan korak dalje. Ne postoje istraživanja koja će nam reći, niti statistika, naravno, da li na privatne fakultete ide više onih mladih ljudi čiji roditelji ili već imaju novca ili idu oni koji zaista nisu, da kažemo, imućni. Kako je, da kažem, vaše mišljenje, vaš utisak?
Pa, observativno gledano, ja imam utisak da je socijalan sastav studenata nešto niži nego na državnim univerzitetima i to objašnjavam što dolaze iz porodica koji nisu stvarali toliko dobre uslove dok sam bio u srednjoj školi, da imam privatno obrazovanje, da imam dobitne privatne časove i to se odrazilo onda na kvalitet, na znanja i samim tim u borbi za budžetska mesta ta deca su ostali na dnu. I onda nema i drugo nego da upišu bilo državni, bilo privatni i da plate to školovanje. Tako da postoju generalno u javnosti pogrešna percepcija da je to školovanje bogate dece, to uopšte nije tačno. I stalno smo pod pritiskom i roditelji i te dece kako da im rešimo problem, dajemo im stipendije, dajemo mogućnost da zarade i ja pokušavam stalno da govorim da prema toj deci se država ponaša kao da smo neki aparket uveli da odvojimo decu na crno i belo. Jednostavno svako dete treba da ima ravnopravnost da se bori. Slažem se sa profesorom Mitrovićem da oni koji dobiju državnu pomoć moraju da samo na 12 meseci to dobiju i da se ponovo bore za to, jer onda samo kroz borbu, kroz konkurenciju, bilo da imate nešto danas da zadržite to što imate, a ako nemate da dobijete šansu da to imate, to bi naterovalo i te studente da stvarno studiraju. Ja sam probao godinu dana u Urbani na Univerzitetu države Illinois. Ja tamo studente nisam video po kafićima, uveče sve gore, svetla u studentskim domovima, u laboratorijama se radi. Ovde u Beogradu možete da vidite studente po celog dana i uveče. Ne radi se. Ne radi se i kod nastavnika osoblja, ni kod studenta, a to ih je nateralo ne zato što su oni prirodno vredni, nego sistem, konkurencija. Kad sam pitao moje studente tamo doktorski studije, pa što ne mogu da se isteram iz laboratorije, što radite? Kaže, pa profesore, svaki mesec dana što ja kasnije završim moje doktorske studije, ja gubim $5,000. Pa sad, ajde da se opustimo malo. Znači, sistem je napravljen tako da se teraju ljudi da rade, možda to nije neki put humano, ali oni su tako izabrali. Onaj koji neće, može da peca ribe, ali nemoj da se baviš visokim mestima. Mislim da mi moramo da imamo to, znači ja verujem u konkurenciju, baš zato što ljudi nisu savršeni. Ono što treba ispraviti, ja se tu slažem, ali ako neko zloupotrebljava nešto, treba to drugim merama. Jer recimo, ajde da zabravimo da niko ne vozi kolo po Beogradu zato što neko ne zna da vozi pa pravi prekršaje. Znači, policija treba da raditi svoj posao, akreditacija svoj posao, ali daj da uvedemo mere ne misleći da će neko sad odmah da bude lopov. Lopove treba u zatvor slati, ali pustimo ljude da rade po prirodi i da se takmiče. E to je ono što mislim da nedostaje našem sistemu i mi bi mnogo bolje sa istim novcem imali obrazovanje kad bi takvu jednu reformu napravili. To bi i na državnom sektoru i na privatnom bilo. Jer pogledajte sad na privatnom. Šta može dekan jednog privatnog fakulteta da radi? Da čeka šta će da ostane neupisano na državni, pa to je niži nivo kvaliteta i sve, i onda neko koji voli mnogo novac, onda kaže, pa kod mene ćete lako završiti, i onda praktično cela politička, cela njegova strategija je da uzme novac. I to sam jako protiv toga. Ali sistem ih natera. A kad bi on imao vaučer, on bi želo, ajde ja da dobijem te najbolje studente. I onda bi on poboljšao sebe. Znači, sistemskim merama bi mi naterali one koji su loši da bi preživjeli konkurenciju, da budu bolji. Oni koji misle da su najbolji, malo bi se preispitali u takvim uslovima da su stvarno najbolji, pa bi oni mogli isto da budu bolji, a ceo sistem bi bio racionalniji i kvalitetniji. Tako da, ja mislim da mi u akademskoj zajednici imamo veliku odgovornost prema budućnosti države i našeg društva, to zavisi od obrazovanja, i mi ne smemo sebični da budemo, da gledamo samo šta je u našem džepu najbolje, bilo ko pojedinci, bilo ko ustanove, nego da napravimo sistem i da se svesno prihvatimo da se u takvom jednom konkurentnom uslovu borimo za boljost, jer to je doprinos budućnosti ove države i naše dece. A ne da budemo sebični, da štitimo nerad, da štitimo monopolski položaj i da nekako svako je našo svoj deo da mu je lepo, ovaj prodaje diplome, ovaj čeka na državu da mu sve plati, ovaj peca ribe, a dođe na 2 časa nedeljno da radi, i svi ima nešto kao lepo, ali to je uništava ovu državu. Znači, moramo da se odreknemo te lepote i kao ljudi koji imaju posebnu odgovornost, a to je ipak profesor univerziteta, najviše treba da bude, da gledamo šta je interes, opšti interes. I u opštem interesu da tražimo takva rešenja koje će da naprave ipak jedan preokret.
E sad, da dam samo još kratku reč, mada ste vi naveli ove konkretne korake, imamo manje od minuta još, profesor Mitrović, samo ključna reč je ovo, da ako možete da dodate nešto na sve ovo što je rekao.
Primer dobre prakse, Mašinski fakultet, mi smo za nekoliko godina posvećenog rada od fakulteta koji je upisivao kvotu koju mu država opredeljuje u trećem upisnom roku, došli na situaciju da već 2 studenta reflektuju na jedno mesto. Sa nizom inovacija smo to ostvarili. Inženjerstvo nije popularno jer je teško. Rad koji studente čeka je izuzetno težak i zato smo inovacijama, a hoću da kažem, ako znate šta hoćete, imate viziju, rezultat je moguće napraviti.
Najlepše hvala. Evo, 12 sati 51 minut. Govorili smo danas o ključnim problemima, ali i kako ih rešiti kada je reč o obrazovanju danas u Srbiji, visokom obrazovanju, bilo u privatnom ili državnom sektoru. Sa nama su danas bili i profesor dr. Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta, i profesor dr. Dragan Domazet, rektor Univerziteta Metropolitan. Hvala lepo što ste došli, učestvovali u emisiji Rečeno i prećutano, koju su ovoga dana pripremili i realizovali Ivana Marković, Predrag Vasić, Verica Gajević. Ja sam Tamara Vučenović. Hvala lepo još jednom.
Hvala lepo.
Hvala vam.
Gina Greta, un prénom de diva, la salle de cinéma, un regard noir et blanc sur un film d'enfant. Un jeune homme clope au bec, pris au piège du réflexe. Un clip-clap sur son ex, un moteur aussi sec. Je découvre le fil du regard d'un autre, ou coincé sous les draps d'une chambre de bonne. Je recherche le monde qui ne soit pas le vôtre. Je m'invente une scène où la script en personne va tomber amoureuse du chef opérateur, de l'anguille bien mieux du réalisateur. Dans le fauteuil d'une salle obscure, l'après-midi d'une rupture, un vieux vinyle nous joue le bal d'un nouveau style, d'une femme fatale. Dans le fauteuil d'une salle obscure, l'après-midi d'une rupture, un vieux vinyle nous joue le bal. Les tabourets sur le zinc d'un bistrot de quartier, mon désert de matin de pavés tout mouillés. La danse des talons qui vient rythmer le jour, vient gratter mon oreille, ou le son de l'amour que l'on donne à entendre, que l'on cherche à nous vendre sur les talles du fleuriste qui harangue les passantes. Un taxi qui dépose un fêtard en goguette, une station de métro qui nous joue ses poètes. Une affiche sur un kiosque nous invite à en rire, nous invite à vouloir rechercher sous les draps une miette de pain, le placard où l'on nous cache un amant, un refrain, un mari qui se fâche. Dans le fauteuil d'une salle obscure, l'après-midi d'une rupture, un vieux vinyle nous joue le bal d'un nouveau style, d'une femme fatale. Dans le fauteuil d'une salle obscure, l'après-midi d'une rupture, un vieux vinyle nous joue le bal.